Xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Erik Jones so'zlariga ko'ra, islomiy davlat jiddiy kuch bo'lib, Afg'oniston va Markaziy Osiyoga tahdid solmoqda. Biroq tahlilchi fikricha, Afg'oniston qurolli kuchlari tayyorgarligi Iroqnikidan ancha yuqori bo'lib, Taliban ham islomiy davlatning mamlakatga kirishiga to'sqinlik qiladi. Hamkasbim Odil Ruzaliyev mutaxassis bilan shu mavzuda gaplashdi. Bugun suhbatning birinchi qismini tinglasak.
I read your report, the article, and it is...
Janob Jones, siz tayyorlagan hisobot, maqola bilan tanishdim. Vaziyatni juda ham ayanchli deb tasvirlagansiz. Nahotki islomiy davlatning Afg'oniston va Markaziy Osiyoga ta'siri shunchalik bo'lsa.
I think specifically speaking to ISIS, the jury is still out.
Islomiy davlat haqida gapiradigan bo'lsak, uning Afg'onistonda qanchalik o'rnashganini aniq bilish oson emas. Ayniqsa Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashgan. Bunga mamlakatni so'nggi 15 yildan beri qaqshatayotgan mahalliy jangarilar ham sababchi. Islomiy davlatning beqarorlikka qo'shgan hissasini baholashga hozircha erta. Guruh hozircha Nangarxor viloyatida faol. Hudud so'nggi 15 yilda ko'p janglar ko'rdi. Islomiy davlatning Markaziy Osiyoga ta'sirini ham baholashga hali erta.
ISIS seems to be participating more in some instability in Nangarhar province.
Ammo umuman olganda, Afg'oniston beqarorligi Markaziy Osiyo xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi. Shu munosabat bilan Tojikiston Tog'li Badaxshon muxtor viloyatiga xorijiy sayyohlarni kiritishni cheklab qo'ydi. Turkmaniston xavfsizlik kuchlari esa yaqinda Afg'onistonda chegarani kesib o'tgan jangarilar bilan olishgan.
Sort of passed over the border into Turkmenistan from time to time from Afghanistan.
So if in case the conflict spills over to Central Asia
agar mabodo islomiy davlat Markaziy Osiyoga kiradigan bo'lsa, 5 respublikadan qaysi birini zaif deb hisoblaysiz? Masalan, Tojikistonda Rossiya harbiy bazasi borligini, O'zbekiston armiyasi yaxshi qurollangani va tayyorgarligi yuqori ekanini hisobga olsak.
I think you make some good points with regard to Tojikiston and Uzbekistan. Turkmenistan obviously is a very weak
Tojikiston va O'zbekiston haqidagi gaplaringiz to'g'ri. Turkmaniston armiyasini zaif deb aytgan bo'lardim. Beqarorlik ularni yanada zaiflashtiradi. O'zbekiston qurolli kuchlarini eng kuchli deb bilaman. Afg'onistondan kelayotgan tahdid Tojikistonni ham qattiq urishi mumkin. So'nggi oylarda MDHning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti chegarada Panj daryosi bo'yida harbiy mashg'ulotlar o'tkazgan. Afg'oniston shimolidagi notinchlik Rossiyani ham tashvishga solmoqda. Tojikiston ham xavotirda, shu sabab bu mashg'ulotlarda faol qatnashmoqda. Rossiya bilan xavfsizlik masalalarida hamkorlik qilmoqda. Rossiyaning Tojikistondagi harbiylari chegara xavfsizligini kuchaytirmoqda.